Азатлык радиосу сөйли. Бүген 18 август, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тилмирова. Азатлык тапшыруында. Пакистан президенты Пәрвез Мөшәрәф вазифадан китергә булды. Бу нинди нәтиҗәләргә китерергә мөмкин? Русия Грузиядан хәрбиләрен чыгара башлый. Грузия ягы хәзер солдатлар кылган гамәлләрне тикшерергә мөмкинлек ачыла дип белдерә. Казанда фатир төзүче ширкәтләр тарафыннан алданган кешеләр яңадан урам җыеннарын башлап җибәрде. Мәсьәләне хәл итәргә президент карары да җитмиме? Гөлнара Самитова киләчәктә дә шаулы һәм татар кызы булып калырмы? Олимпия чемпионының остазы белән безнең әңгәмә. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Пакистан президенты Пәрвез Мөшәрәф вазифасыннан китте. Русия Грузиядән хәрбиләрен чыгара башлауын әйтә. Мәскәү НАТО белән мөнәсәбәтләрен күздән кичерәчәген белдерде. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс АКШның ракета калкан Польшада урнаштыру турында килешүне Варшауда чәршәмбе көнне имзалаячак. Афганстанда шартлау 9 афганны үтерде, 13-ны яралады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Исламабад. Пакистан президенты Пәрвез Мөшәрәф вазифасыннан китте. Мөшәрәф хукуки киңәшчеләре һәм якын сәяси тарафдарлары белән киңәшләшкәннән соң һәм аларның киңәше нигезендә вазифасыннан китәргә карар итүен әйтте. Хакимият коалициясе Мөшәрәфкә конституцияны бузган һәм вазифасын явызларча файдаланган өчен импичмент белән янаган иде. Телевидение аша ил халкына мөрәҗәгатендә Мөшәрәф үзенә каршы гаепләүләрне ялган дип атады. Мөшәрәф импичмент каршылыгы ил мәнфәгатьләренә зыян салачак дип вазифасыннан китәргә карар итүен әйтте. Кабул. Афган хөкүмәте сүзчесе Султан Ахмед Бахин Мөшәрәфнең вазифасыннан китүе 2 елгә дә террорчыларга каршы яхшырак сугышу мөмкинлеге ача диде. Аның әйтүенчә, Мөшәрәфнең китүе Пакистанда демократияны һәм сивиль хөкүмәтне көчәйтүгә ярдәм итәчәк. Афган рәсмиләре, шул исәптән президент Хәмид Карзай да Пакистан күзләү хезмәтләрен һәм Пакистан армиясының башка бүлекләрен Талибанга һәм Әл-Каидәгә ярдәм итүдә гаепләп килде. Пакистан ягы ул гаепләүләрне кире кага. Мәскәү. Русия Грузиядән хәрбиләрен чыгара башлауын белдерде. Русия хәрби көчләре баш идарәсенең җитәкче урынбасары генерал-полковник Анатолий Наговицын журналистларга Русия тынычлык сакчыларын һәм өстәмә көчләрен чыгару башланды дип белдерде. Әмма хәбәрчеләр һәм Грузия эчке эшләр министрлыгы әйтүенчә, Русия гаскәрләренең стратегик әһәмияткә ия Грузия шәһәре Горидан китәргә җыенуы күренми. Бүген Русия президенты Дмитрий Медведев Төньяк Осетия башкаласы Владикавказга килде. Ул Грузиягә каршы сугышта катнашкан хәрбиләргә бүләкләр тапшырды дип көтелә. Тифлис. Бүген телевидение аша күрсәтелгән видео язмада Грузия президенты Михаил Саакашвили Русия гаскәрләренең Грузиядән чыгуын таләп итте. Шул ук вакытта ике ил арасында мөнәсәбәтләрнең тулысынча бозылуына юл куймау өчен сөйләшүләр үткәрергә тәкъдим итте. Русия президенты 10 көнләп элек Грузиягә кергән Русия гаскәрләренең бүген чыгарыла башлавын игълан итте. Көнбатыш илләре Русияның үз вәгъдәсен ничек үтәвен игътибар белән күзәтәчәкләрен белдерә. Нью-Йорк. БМО-ның кашаклар идарәсе Көньяк Осетиядәге низак кашаклары саны 158600-гә җитте дип белдерә. 98600 кашак Грузиядә, 30000 кашак Көньяк Осетиядә, тагын 30000-ы Русиягә киткән. Кашаклар идарәсе шулай ук БМО-ның гуманитар ярдәм каруаны якшәмбе көнне Грузияның Гори шәһәренә килеп җитте диде. Идарә хезмәткәрләре әйтүенчә, шәһәрнең нык кына талануы ачык күренеп тора.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Брюссель. Мәскәү Русиянең Грузиядәге гамәлләренә НАТОның Русия сүзләре белән әйткәндә һич кабул ителмәслек мөнәсәбәтен күрсәтүеннән соң НАТО белән мөнәсәбәтләрен күздән кичерәчәген белдерде. NATO'da ағза болған 26 ел Русияның Грузиядағы ғамәлләрін бір тауыштан ғайып етті. NATO генерал секретары Ябды Хубскефер Русияны ортық зур һәм ояусыз күш қолланыда ғайыпләді. Русияның NATO'дағы вәкілі Дмитрий Рогозин бүгін басылған әңгімеде бұлар негізлі ғайыплаулар түгел деді. NATO ағзаларының тышқы ішілер министрлары сейшәмбі күні Брюссельде ұшырашып, Грузия Русия низағы турында сөйлешірге жиына. Варшау. Польша тышқы ішілер министрі Радослав Сикорский, АҚШ дәулет секретары Кандализа Райс, АҚШ-ның ракеталарыны бәріп түшіру құрылмаларын Польшада орнаштыру турында келішуіні Варшауда шәршәмбі күні имзалаяшақ дейді. Мұны ол бүгін басылған әңгімеде айтты. АҚШ ракета қолқанының бір үлеші боларақ Польшада ракеталарыны бәріп түшіру үшін 10 ракета орнаштырға жиына. Үшуші ракеталарыны көру үшін көрші шехеде радар құрылмалар орнаштыру планлаштырыла. Грузияға бәйлі Русия һәм АҚШ арасында керінкілік артқан шырды, Мәскәу бұл планға кескін қаршы шыға. Райс Варшауға сейшәмбі күні НАТО-ның ғадеттен тыш отырышынан соң келе. Қабул. Афганстанда АҚШ жетекшілігіндегі коалиция білдіруінше, Инти харші елінің күншығышында АҚШ харби нығытмасы янында машинада бомба шартлатып, 9 тыныш афганны өлтірген һәм тағын 13-ні яралаған. Хост вилаяты башлығы Арсала Джамал айтуынша, құрбандар нығытмаға кірерге деп күтіп тұрушылар болған. Оның айтуынша, екінші шартлатушы вақиғаны тексеруші полиция қызметкерлеріне һүҗүм итмекші болған, әмма оны полиция атып өлтірген. Қазан. Қазан һәм Татарстан архиепископы Анастасий Фатиғасы белән жерле православ дин әһелләре 15-30 сентябрьләрдә үтәчәк. Киң күләм еллык хәрби күнегүләргә рухи хезмәтләндерү өчен китәчәк. Епархияның матбугат хезмәте белдерүенчә, бу күнегүләрдә Урал федераль бүлгесеннән, Пермь өлкәсеннән һәм Татарстаннан 10 меңләп резервист катнашыр дип көтелә. Татарстан диния нәзәрәтенә мусульман дин әһелләреннән рухи хезмәтләндерү сорап мөрәҗәгать итүче булмаган. Белград. Сербия тышқы ішілер министрі Вук Еремич БМО-ның Косовыда полиция вазифаларын Еуропа бірлігіне тапшыруы хата дейді. Еремич бұл қорар Сербия һәм БМО еменлік шурасы білен келіштірілмәді дейді. Косовыдағы Еуропа бірлігі һәм БМО вәкілләрі бүгін әлігі план турында оңлашу келішуі имзалы. 2200 кішілік Еуропа бірлігі полиция күшілері Косовыда ішке кірішірге әзір тұра. Русияның Белградтағы елшісі Мәскәу Сербияға Косовоның бәйсізлік турындағы бір яқлы декларациясын Халықара юстиция мәхкемесіне жіберуге ярдәм итәчәк деді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Без дәвам итәбез. Алдагы минутларда Русия гаскәрләре Грузиядә нишләгән, гаскәр киткәч хәрбиләрнең гамәлләрен тикшерү башлана. Казанда алданган кешеләр урам җыеннарында дәвам итә. Хакимиятләр биргән вәгъдәләрен үтәй алмавын таныйма. Безнең бүгенге тапшыруда шушы һәм башка темалар турында сөйләшербез. Азатлыктан аерылмагыз. Бүген телевидениедә үз ватандашлары алдында чыгыш ясаган Пакистан президенты Мөшәрәф вазифасыннан китергә җыенуын белдерде. Коалиция хөкүмәте тарафыннан үзенә җитди гаепләүләр ташланганын әйткән Пакистан башлыгы халкымның мәнфәгате өчен китергә булдым дип әйтте. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Бүген телевидениедәге 1 саатлык чыгышында Мөшәрәф оппозиция тарафыннан үзенә каршы ташланган гаепләүләрнең нахак яла булуын испатлый алачагын, ләкин үзенең мондый хәрәкәтенең илдә узын вакыт дәвам итәчәк сәяси киренкелеккә итәрәчәген әйтте.
Ис тамам сурат-и-хал ка җайза лекер апне
Барлык вазгыятькә күз ташладым да, миңа якын булган сәяси якташларымнан киңәшләштем. Һәм ахырда алар киңәше белән бүген мин вазифадан китәчәгемне игълан итәм.
Мен аз одесе мустафи хоне ки ка фәсла кертам.
Элекке армия башлыгы террорчылыкка каршы акыз җитәкләгән сугышны яклаган Мөшәрәф 1999 елда хан куюсыз хакимияткә килгән иде. шул йылны премьерлик вазифасын башкарган Наваз Шариф исе бүген парламентта каралаша кайыплаулерни тапшырган оппозициядагы мөһим шахслардан бирсе булып тора. Пакистан президенты Парвез Мушарриф конституцияны бузуу һәм вазифаны нашар гамәлләрдә куллануда гаепләнә. Пакистан конституциясында вице-президентлык вазифасы каралмаган. Шуңа президентлык вазифасын парламентның югары палата башлыгы, ягъни сенатор президент вазифаларын вакытлыча башкарыла. Бу шакта Милләт мәҗлесе рәисе Мухаммед Мина Сумру Мушарифның вазифадан китүе парламент тарафыннан расланса, вакытлыча президентлык вазифасын үтәячәк. Сумру Мусламан берлеге партиясендә Мушарифны яклаган сәясәтче. Пакистан сайлау төркеме исә 30 көн ичендә яңа президент намзәтләренең исемлеген чыгарырга мәҗбүр. Пакистан конституциясенә күрә сайланачак яңа президент Пакистан парламенты һәм 4 вилаят башлыклар тарафыннан сайланырга тиеш. Пакистан җитәкчесе итеп вазифага башлагандан бирле Мушәрриф илгә демократияны кире кайтарырга вәгъдә биргән иде. Ләкин аңа каршы торган оппозиция вәкилләре аны сәяси иреклекне кысуда тәнкыйтьли. Коалициядагы Пакистан халык партиясы һәм Пакистан мусульманнар берлеге партияләре узган атна Мушәрриф'ны урыннан китүү өчен бергә килешүе турында хәбәр ителгән иде. Оппозициядагы бу ике зур партия Мушәрриф'кә каршы җитәрлек тавышка ия булуы фаразлана. Парламент ишендә Мушәрриф'нең үзен тулысынча яклаячак санда парламент агъзасы булмаса да, элекке хәрби башлыгы Мушәрриф'нең хәрби өлкәдәге тәэсире шактый көчле. Бу шакта соңгы вакыйгалар барышында хәрбиләрнең мөнәсәбәте дә мөһим рол уйный. Мушәрриф'нең вазифадан китәчәген белдерүе икътисад дөньясында да үз тәэсирен күрсәтте. Карачи бурсасында хисәләрнең 4%-ка кыйммәте арткан. Мушәрриф'нең вазифасыннан китүе хәбәрен ишетүдә Пакистанның кайбер төбәкләрендә халык бу хәбәрне бәйрәм итеп урамнарга чыккан.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү дүшәмбе көнне үз хәрбиләрен Грузия җиреннән чыгара башларга вәгъдә итте. Бу исә ниһаят Русия гаскәрләренең Грузия авылларында кылган гамәлләрен ачыкларга мөмкинлек бирәчәк. Соңгы көннәрдә һәр даим авылларда талаулар, кешеләрне җәберләүләр турында әйтелеп килде. Русия гаскәрләре контроле сәбәпле аның дөреслеген дә тулы күләмдә ачыклау авыр булды. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Мәскәү үз хәрбиләрен Грузиядан әкренләп чыгара башлаган хәбәр итте. Айларга сузылмаса да, гаскәрләрне чыгару өчен берничә көнләп узарды иде. Шулай итеп, атышлар тукталганнан соң да әле Русия хәрбиләре басым астында яшәгән грузиннар тыныч сулап куялачак. Моннан тыш күп кенә журналистларга да Грузияның кайбер авылларына керү шикләнгән иде, Русия хәрбиләре күзәтүе сәбәпле. Грузиядагы күп кенә чит ил журналистларының берсе хәбәрләр бирүче Франция 24 телевизион каналының баш мөхәррире Роб Парсон исә чынлыкта бик күп төрле-төрле күренешләргә тап буласын ди. Кайбер урыннар бар, анда урыслар белән уртак тел табу һич мөмкин түгел. Алар шактый агрессив һәм грузиннар белән атышлар башларга әзер тора. Шул ук вакытта икенче җирдә киресенчә дустана мөнәсәбәттәгеләр шәри. Шимбә көне мин Каспий дигән кичкенә грузин авылында булдым. Анда кайбер җирләрдә таныклар тора. Хәрбиләр исә ирекле рәвештә шәһәрдә йөри. Шулай ук осетиннар да бар иде. Һәм алар җирле халык белән рәхәтләнеп сөйләште, проблемаларны ачыклады. Беренче чиратта аларның монда килүе дөрес идеме дип аралашты алар.
There at all in the first place.
Ләкин Парсонс әйтүенчә, моңа каршы булган күренешләргә дә тап булырга туры килә. Мисал өчен, Көньяк Осетия белән Грузия чигендәге кайбер урыннарда бик дөр факланалар. Халыкларны күпләп кыру турындагы шикләнүләр арта. Якшәмбе көнне мин Русия хәрбиләре торган Грузияның Көньяк Осетия белән чиктәш Гори районында булган бер француз хәбәрчесе белән очраштым. Анда даими йөзләгән осетиннар грузин авылларын талап йөрделәр.
And there are hundreds of Ossetian irregulars marauding through Georgian villages there.
Француз телевизион каналының баш мөхәррире Парсон әйтүенчә, бу авыллардагы кошаклар үзләренең илләреннән куылулары һәм гомумән кытышкыч хәлләр турында сөйләгән.
Judging by the stories that were being told.
Әгәр бу авыллардагы кочаклар сөйләгәннәрне карасаң, бик куркыныч хәлләр булган. Үтерүләр, кешләүләр, иләрне яндырулар, мал-мөлкәтне урлау, кешеләрне урлаулар турында сөйлиләр. Бу җирләргә эләге алган бердәнбер бәйсез халыкара Human Rights Watch халыкара хокук яклау оешмасы бу әйтелгәннәрнең күбесен раслады.
Human Rights Watch, which is the only independent organization so far to get into the area, has confirmed many of those reports.
Диде Франция 24 телевизион каналының баш мөхәррире Роб Парсонс. БМОның кошаклар идарәсе бәрелешләр сәбәпле барлыгы 159 мең кеше үз яшәгән җирләрен ташлап китәргә мәҗбүр булганын әйтә. Идарә Грузияның Гори шәһәре бушап калган, төрле талаулар булганы ачыктан-ачык күренә ди. Human Rights Watch әйтүенчә, һәр ике як Грузия һәм Көньяк Осетия кешеләре арасында әсирләр бар, ләкин грузин ягыннан тотылган кешеләрне Көньяк Осетияда, ягъни аның баш каласы Схимвалда мәҗбүри эшләтәләр икән. Human Rights Watch оешмасы вәкиле Анна Нейстад булай ди.
Мы видели, как эти люди работали в городе, убирали просто мусор, оставшийся от...
Без әлеге кешеләрнең шәһәрдә эшләгәннәрен күрдек. Алар атышлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән чүп-чарын җыештыралар иде. Безгә үзарагына рәсмиләр чыннан да кешеләрнең тотылуын һәм үз теләкләре белән урамдагы калдыкларны җыештыруларын әйтте. Кызганычка каршы ул кешеләрнең берсе белән дә без сөйләшә алмадык. Ләкин бүгенге көндә аларның кем булуларын белү зарур, кулга алынганнармы, хәрби әсирләрме?
Мне кажется, на сегодняшний день очень важно прояснить их статус, кто они, задержанные, военнопленные.
Диде Human Rights Watch оешмасы вәкиле Анна Нейстад. Русия рәсмиләре халыкара журналистлар өчен бәрелешләр төбәгендә автобуста сәфәр оештырган. Ләкин New York Times әйтүенчә, грузин авылларына керүне тыйганнар. Алар бар автобус тәрәзәләреннән кайбер авыллардагы 90% лап ирларның ишелгәнен күреп калган. Схимвалда журналистлар шулай ук күп җимерекләр булуын үз күзләре белән күргән. Якшәмбе көне Бенедикт 16-нче Көньяк Осетия һәм Грузия арасында үлгәннәрне җирләү, яралыларга кирәкле медицина ярдәмен күрсәтү өчен тиз арада гуманитар юл ачарга чакырды.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Авыл халкының бер дә хокуклары юк.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара савантулар перемешләр ашап җирибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Гимназиябызның бер укучысы да
Курыдан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны дәвам иттерәбез. Берничә ай элек фатир төзү ширкәтләре тарафыннан алданган Казан кешеләре Татарстан президенты Минтимер Шәймиев мәсьәләне хәл итү күрсәтмәсен биргәннән соң тамам тынычланган иде инде. Әмма август башлану белән Казанда яна бер-бер атлы алданган кешеләр уздырган урам җыеннары үткәрелә башлады. Бу дүшәмбедә дә республика хөкүмәте түрәләренең көннәре Ирек майданында шигарьләр күтәреп торган кешеләр белән очрашудан башланып китте. Бу чарада хәбәрчебез Гадел Галәметдин дә булды. Хәзер сүз аңа.
Урам җыенына чыккан халык беренче чиратта алдаган өчен защита ширкәтенә, икенчедән ярдәм итмәгән өчен республика җитәкчелегенә нәфрәт белдерә. Вәгъдәләр күп, эше күренми. Защита ширкәте дольщиклары үз фатирларында яши алмый, хакимият ояты, хакимият фатир алырга теләүчеләрне алдауны дәвам итә дигән шигарьләр моңа дәлил. Хөкүмәт бинасы каршында сәгать ярым торганнан соң урам җыенын үткәрүчеләр янына Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министры Марат Хөснуллин чыкты. Шунда ук аны 30лап кеше сырлап алды. Һәрберсе үз зарын сөйли. Кайсы йылы, кайсы кычкыра, кайсы тыныч кына аңлатмакчы була. Арада эш булай дәвам итсә, без тимер юлларны ябырга, машина йөрешен туктатырга мәҗбүр булабыз дигән сүзләр дә ишетелде. Урам җыенына ике төркем чыккан. Берселәренең йорты Чуйков урамында инде төзелеп беткән. Бары тик канализация, ут, су кертәсе бар. Әмма алар инде хәзер бу эшләрне үз хисапларына да башкарырга әзер. Йортка гына кертсеннәр. Икенчеләренең исә Завойский урамында урнашкан йортлары әле төзелегенә башлаган. Биредә шактый гына фатир төзелеп бетмәгән. Бу эшләрне ахыргача башкарырга 600 миллион сум кирәк. Әмма бу акчаларны табып булмый ди министр Марат Хөснуллин.
Чтобы дать кредит 650 миллионов, значит, кто-то должен выступить поручителем на уровне 1 миллиарда.
Значит, кто сегодня возьмется поручаться на 1 миллиард? Значит, сегодня бюджет не может быть. Даже для республиканского бюджета поручиться в 1 миллиард – это очень большая...
Бүгінгі күнде банктан 650 миллион сум кредит алыр үшін 1 миллиард бері алырлық ұшандырушы, яғни поручитель керек. Әмі мұна кім алына ала? Хатта республика бюджеті үшінде бұшақты зор ақшалар. Бүгінгі күнде республика бюджетінің 150 миллион сум ғана кредит алырға мүмкіншілігі бар. Әбу бір ертінігіна түзірге жете. Қалғанларына ақша уақыт ұзу біләңіне табылса, дейді министр Марат Хысмөлле. Оның қарауы Қазан шәһәр хакимиеті башлығы Илсур Метшиннің жай башында язған хатында Завойский урамындағы бу йортның бірісі 2008 елінің ахырына, екіншісі 2009 елінің жайында тізіліп бітіләшек деген. Тек бірі де әлі де ішлерінің алып барылмауығына халықтың нық бір шей. Көплерде нәфрәт уятқан защита ширкетінің башлығы Алексей Казаков ісі бүгінгі күнде қолға алынған. Оңа қарата жинаят іші де қозғалтылған. Мәхкәмә қарары қайшан шығарылышағы әліге белгілі түгел. Хакимиет вәкілләре Дергенче тизлеп бетмәгән 75 йорттан бүген 40-ы кулланылышка тапшырылган. Әмма шулай да 701 гаилә әле үз фатирларын ала алмый. Вәгъдә итүләргә караганда бу проблемалар 2010 елга битерелергә тиеш. Аның каравы торак мәсьәләсе бүгенге көндә алданган кешеләрнең генә түгел, ә түрәләрне дә борчый. Бер яктан фатир ала алмаучылар һаман урам җыеннарын үткәреп, авырткан ярага тоз сибеп торса, икенче яктан тикшерүләр күрсәткәнчә, былтыргы белән чагыштырганда ипотекага фатирлар алу саны икеләтә кимегән. Елга ул якынча 700 миллион исәпләнгән 730 кредит алу килешүе диелә. Шулай итеп, торак мәсьәләсендә җитәкчеләрнең кәефе әлегә бик үк күңелле түгел. Шуңа күрә алданган торак алырга теләүчеләргә дә алар бернинди төгәл җавап әйтә алмыйлар. Акчалар я була, я юк.
Құрмәді тұғнаушылар, Пекинда Олимпия ойынлары дауам еді. Грузия күн ағасы тенесағы. Түрлі үл жетекшілерінің қаты білдірулері сүретінде Олимпия ойынларының нәтижелері мағлума шараларында иқтибардан шеттері қалып барды. Бүкінерді шолыда Гүлнара Самитова Галкинының шығышларын ойыруша иқтибар білен көзеттілер. Ол шушы шәһәрдә өскен, халықара дәрежедегі спортшы боларақ жетіліккен. Гүлнараның алтын медаль яулауы шаулыда аның туғанлары һәм дусларынан тыш, элекке стозы спорт мәктәбендә уқытушысы Минула Чинкинга да шатлық китергән. Безнең хәбәршебез Олимпия чемпионы Гүлнара Самитованың остазы белән очрашып сөйләште. Гафиулла Газиз дәвам итә.
Шаулы кызы Гүлнара Самитова Галкинаның Олимпия уеннарында дөнья рекордын яңартып, баш килүендә аның остазы Миңнулла Шинкиннең өлеше зур. Чувашстанның Батыр районы Кыр Бикшиге авылында туып үскән Шинкин 40-тан артык спорт мастеры, 10 халыкара класслы 3 атказанган спорт мастеры әзерләгән. Атказанганнар арасында Гүлнара Самитова да бар. Миңнулла абый Гүлнарага 11 ел буена йөгерү сырларын өйрәткән. Шаллы спорт мәктәбендә тренер булып эшләүче 78 яшьлек Миңнулла Шинкин Азатлык хәбәрчесенең берничә соравына җавап бирде. Ул әлегә кадәр Гүлнараны үзенең шәкерте дип саныймы? Сөйләшүне шуннан башладык.
11 ел буе шәкерт дип танымасаң аны, ул кадәр 11 ел буе эшләп булмас иде. Баштан ук билгеле бөтенесе яхшы китмәде. Минем методика Бу күнүгү ясаулар методикасы башкалардан айрылып тора. Нык кумыча 11 ел буена менә шул нигә килдегенде дәрәҗәгә җиттек.
Гүлнараның җиңүен ничегрәк кабул иттегез инде тренер буларак?
Һәр бер тренерның ул яхшымы, яманмы, үзен ул яман дип санамыйдан да тренер. Һәр бер кешенең әле бик аның достижениеләрдә булмаса да, ул үзе тренер булып эшләргә тотынгачтан гел шуның турында уйлап бер инде ул. Гел кайчан нәтиҗәләре булыр, яхшы нәтиҗәләр килеп чыгар.
Русияның премьер-министры Владимир Путин Олимпиадада беренче урын алган кешеләргә 100 мең евро акча вәгъдә иткән иде. Менә шушы 100 мең евро акча чемпионнарга ул лаеклымы, җитәрлекме?
Аны әлгә кадәр алып карамаган, тотып та карамаган инде 100 мең евро аз акча түгел инде ул билгеле. Күпме күбрәк булса шул кадәр яхшы спортчыларга. Ансы бар аның. Чемпионы кадерләдем, тагын шундый тагын булмасмы дип. яш кызларны ниләрне сайлап аласың да аны шул да конечный цели дип әйтәнгә русча әйткәндә җиткерегә уйлап бирисең.
Олимпия чемпионнарын әзерләгән тренерларга, шу ярдәм иткән тренерларга нинди дә булса акча каралганмы?
Миңа бик алай бирмәделәр. Акча олимпия чемпионы булырга дип кешеләр ышанып бетермәде ахыр аннары. Җитәкчеләр. Эш хакы бирәләр инде менә нидән мәктәптән болай читтән акча быел бирмәделәр. Менә үткән елны бирә иде 15 000 стипендия Путин. Быел юк.
Шушы Чаллыда яшәгән Гөлнара Самитова Антон Галкинга кияүгә чыкты. Антон Галкин Санкт-Петербург кешесе. Менә хәзер шушы вакыйгадан соң инде Гөлнараны Чаллы кызы дип әйтеп буламы?
Чаллы кызы булып калыр инде. Аның әтисе әнисемында, әнисеннән башка ике атнадан артык тора алмый ул. Ну, ничек кабул итәрләр монда? Менә Казаннан, аннан соң менә үзебезнең шәһәрдән.
Менә сез Миңнулла бей Гөлнара белән 11 ел эшләдегез. Гөлнараның татарчасы ничегрәк? Онытып бетермәдем икән әле.
Татарча яхшы сөйли ул. Онытмаган, русчада, татарчада яхшы сөйли. Моның турында аны мин үзем дә шатланып торам. Үз телен белгән кешене яхшы кеше дип саныйм мин аны.
Гөлнараның остазы Миңнулла абый үзе Пекин олимпиадасына бармаган. Моны ул күз авыруы ышкышка утырырга ярамавы белән аңлатты. Гөлнара Самитова Галкина хәзер 5 чакрым арага йөгерергә әзерләнә. Миңнулла Шинкин әйтүенчә, Чаллыда зур спортчылар әзерләү өчен яхшы уңайлыклар юк. Табигый шартларда гына күнегүләр уздырабыз, диде ул.
Хәбәрчебез Гафиулла Газиз спортчылар остазы Миңнулла Чинкин белән сөйләште. Аның укучысы әле Миңнулла Чинкинның укучысы әле яңа гына алтын медаль яулаган Гөлнара Самитованың киләсе ярышы 19 августта булырга тиеш.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның тапшыруында яңгыраган хәбәрләрне һәм өстәмә кызыклы мәгълүматларны сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә таба аласыз. Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешендә Башкортстанның премьер-министры читкә сәфәрен дәвам итә. Татарстанда Грузия сети низагында һәлак булган солдатларны җирләделәр. Казанда аларның ни өчен баш салуы турында сорау бирүчеләр бармы? Уфада газда йөрүче газель автобусы бер тәмәке утыннан кабынып янып беткән. Грузиядә милли чистартулар булганмы? Русия һәм Грузия гаскәрләре бәрелешләр вакытында үзләрен ничек тоткан, нинди гамәлләр кылган? Русия гаскәрләре Грузиядән чыккач, коточкыч вахшиликләр турындагы хәбәрләрнең дөреслеген тикшереп булырмы? Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешендә шушы һәм башка темалар булыр. Бездән айрылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 18 август, дүшәмбе. Микрофон алдында Бике Тилмирова. Азатлык тапшыруында. Бәйсе журналистлар Русия гаскәрләре Грузиядан чыккач, бу җирләрдә ни булганын ачыклап булыр дип өметләнә. Кавказдагы кризистыка Татарстанда караш бер яклы. Ульян өлкәсе башкаласы исеме тирәсендә тарихи бәхәсләр бара. Шәһәргә кем нигез салган? Безнең бүгенге тапшыруда шушы һәм башка темалар булыр. Бездән айрылмагыз. Башкортстан депутатлары шушы арада шәһәр транспорт системасын үзгәртеп кору турында канун өлгесен карый башлаган иде. Депутатлар газель автобусларыннан баш тартырга тәкъдим итте. Шул җәһәттән Уфада тәмәке утыннан автобуста янгын чыгу һәм бу автобусның бик тиз арада янып китү вакыйгасы игътибарны җәлеп итә. Шушы һәм Уфадагы сәяси вакыйгалар турында тулырак итеп безнең Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстан хөкүмәте рәисе Раил Сарбаевич тәкшелегендәге рәсми төркем Казахстан башкаласы Астанада булып кайтты. Олар анда икътисад, мәдәният һәм фән өлкәләрендә хезмәттәшлек мәсьәләләрен өйрәнгән. Әйткәндәй, узган ел Казахстан белән товар әйләнеше 597 миллион доллар тәшкил иткән иде. Быел ярты елда 300 миллион доллар. Башкортстан делегациясе Думан исемле океанариумда да булган. Башкортстаннан Көньяк Осетияга гуманитар ярдәм белән машиналар карваны китүен хәбәр иткән идек. Анда 6 йөк машинасы тулы төзелеш кирәк-яраклары, азык-төлек һәм дарулар. Аларның авырлыгы барлыгы 90 тонна. Шуңа өстәп, аларны 2 машина озатып бара. Гуманитар ярдәм Цхинвалга үткән шимбә барып җиткән. Әлегә карван Уфага кире әйләнеп кайтмады. Шул ук вакытта гуманитар ярдәм җыюлар дәвам итә. 2 атнадан Көньяк Осетияга кабат гуманитар йөк карваны кузгалачак. Уфада Көньяк Осетияда зыян күрүчеләр өчен куан җыю чарасы да бара. Бүген Уфа милициясенең патруль пост хезмәте күмәкләп куан бирү оештырды. Анда 150-гә якын кеше куан бирде. Бу акция Осетияда зыян күрүчеләргә куан дип аталса да, куаннар тикшергәннән соң ярты ел карантинда ятачак. Аннан соң гына аларда инфекция табылмаса кулланырга ярый. Ягъни ул бүгеннән Көньяк Осетияга җибәрелми. Уфа тикшерү бүлегенең бер криминалисты Көньяк Осетияда Русия тикшерүчеләре төркемендә эшли ул Тимур Ахмаджанов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәхкәмә Благовещен өчен карауны сузуын дәвам итә. Сүз 2004 елда милиция тазартуы дигән операцияда меңнәрчә кешенең зыян күрү турында бара. Дөрес, зыян күрүчеләрнең бер өлеше дәгъваларын кире алды. Бүген милиция кулыннан зыян күрүче дип рәсми 342 кеше исәпләнә. Мәхкәмә гаепләнүчеләрнең адвокаты гаепләү эшләре белән һаман танышы бетмәгән дип билгесез вакытка кичектерелде. Быел декабрьгә бу тазарту эшләренә 4 ел тула. Кеше хокукларын яклаучылар мәхкәмә эшне карауны махсус сузып килә дип исәпли. Гадәттән тыш хәлләр темасына берничә хәбәр. Уфада микроавтобус янды. Вакыйга Сипайлова бистәсендә булды. 261 маршрутка йөрүче газель пассажирларсыз чагында нихатада янып бетте. Моңа аны йөртүче хатыны һәм дуслары белән уракы ичеп, тәмәке тарту сәбәпче булган, тәмәке төпчеге төшеп янып киткән, газда эшләүче микроавтобус тулысынча янып беткән. Бу турыда гадәттән тыш хәлләр хезмәтеннән Марат Борханов шуларны хәбәр итте.
Маршрутка 261 маршрута стояла во дворе, а в салоне владелец с женой и другом распивали спиртное. Курили они, не выходя из салона. Никто не заметил, как загорелось сиденье, а после обнаружения огня попытки потушить не увенчались успехом. Через некоторое время взорвался газовый баллон. Автомашина работала на газу. В результате маршрутка получила серьезные повреждения. Из людей никто не пострадал. Предполагаем причина возгорания – непотушенный окурок.
Бу гадәттән тыш хәлләр хезмәтенең матбугат хезмәткәре Марат Борханов булды. Истәртамак шәһәренең синтетик каучук исемле заводында янгын булган. Изопрен исемле матдә янып киткән. Ут ярты сәгать эчендә туктатылган. Кеше фаҗигалары юк. Янгынның чыгу сәбәбе һәм зыян күләме ачыклана.
Азатлыкта Уфа авазы.
Сентябрь айында Башкортстанда Мәскәү шәһәре көннәре үтәчәк. Ул 25-26 сентябрьдә узачак. Мәскәү көннәрендә Башкортстан фәннәр академиясе һәм Мәскәүнең фән департаментлары арасында килешү имзаланачак, күргәзмәләр, түгәрәк өстәлләр эшләячәк, мәдәни чараларга бик бай булачак. Чарага Мәскәү мэры Юрий Лужковның да килүе көтелә. Ушалы шәһәренең Ләйсән исемле халык биюләре ансамбле Америка кыйтгасыннан кайтты. Алар анда Мексикада һәм Америка Кушма штатларының Флорида штатларында үткән фольклор фестивальләрендә катнашкан. Ләйсәнлеләрне океан ортында бик яратып кабул иткәннәр. Айрушча чыбырыклар шортлатып биюгә исләре киткән. Аны ковбойлар биюе дип атаганнар. Биючеләр Аргентина, Япония һәм Венесуэлада үтәчәк фольклор фестивальләренә чакыру алып кайтканнар. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Татарстан җәмәгатьчелеге торак төзелеше, җәйге урак, юллар төзү белән кызыксынса да, Кавказдагы хәрби сәяси кризисга бигрәк тә зур игътибар бирә. Осетиннарга гуманитар ярдәм җибәрү, сугыш чыккач кайнар нукталарда яраланган Татарстан егетләренең хәле мәгълүмә чараларында киң яктыртыла. Кавказда килеп чыккан низакның сәбәпләре һәм мәгънәсе матбугатта төрле яклап күрсәтелми. Теманы Римзил Вәли дәвам иттерә.
Шимбе көнне Казанда Көньяк Осетияда һәлак булган Евгений Парфеновны соңгы юлга озаттылар. Мәтәм җыелышы генералларны һәм маршалларны күмгәндәге кебек оештырылган иде. Парфеновның җәсәде салынган табут дәүләт байрагы белән капланган. Хәрби оркестр уйный. Табутны озатырга хәрби машиналар тезелгән. Салют бирелә. Евгений Парфеновның нинди максат өчен кайда баш салуын әйтеп булса да аңлатып булмый. Шул вакытта һәркем Евгений Парфенов урынында армиягә алынган үзенең улы яки энекәше нәкъ шундый ук фаҗигага юлыгу мөмкинлеген искә төшерә. Тагын берничә Татарстан егете Грузияда яраланып, Ростов-Волгоград шифаханәләрендә ята. Бу канлы вакыйгалар телевидениедә киң яктыртыла. Һәм барлык очракларда да журналистлар репортажларын Грузияны аның җитәкчесен каһәрләү белән тәмамлыйлар. Җирле мәгълүмат чаралары да федераль каналлардан калышмый. Кай вакытта узып та китәләр. Яңа гасыр каналының 7 көн тапшыруында күренекле журналист Михаил Любимовның Осетиягә гуманитар ярдәмне озатып баруы күрсәтелә. Журналист Казанда һәм Чаллыда яшәүче осетиннарны җыеп, аларның бу сугышка һәм Грузиягә мөнәсәбәтен яздырып алган. Хәтта Чаллыда яшәүче грузин җәмгыяте вәкиле дә үзенең иле һәм халкы турында авырсынып сөйләгәне экранга чыкты. Татарстан бу вакыйгаларның сәяси һәм тарихи тамырларына күз салып тормый, ярдәм генә тиеп җибәрә. Осетиягә җибәрелгән ярдәм инде 100 тоннага җитте. 72 яшьлек Казан пенсионеры Евдокия Валенчукович Көньяк Осетиягә 40 пар өр-яңа джинс, чалбар, күлмәк һәм пиджаклар җибәргән. Бу киемнәр иң популяр чит фирмаларында тегелгән. Әйтергә кирәк, гуманитар ярдәмгә киелгән, тутылган кием кабул ителми. Татарстан кеше кайгысын уртаклаша. Нишкә бил, Татарстан мөселман хатын-кызлар оешмасы Татар информ агентлыгы ярдәмендә Кавказга җибәрергә әйберләр җыялар. Шулай итеп, машина-машина дарулар кием салым Кавказга җибәрү Татарстан өчен табигый хәл. Беслан мәктәбенә террористлар һөҗүм иткәч тә ярдәм машиналары юлга чыккан иде. Әни өчен мондый низаклар килеп чыгасың һәм аларны булдырмау өчен нишләргә кирәк? Берничә ел элек Беслан фаҗигасыннан соң федераль үзәк нишләптер төбәк губернаторларын, милли республикаларның президентларын Мәскәүдән билгеләү турында фарман чыгарды. Ләкин моңа карап кына илдә тотрыклылык, тынычлык артмады. Хәзер килеп туган авыр сорауларга гади җаваплар табу җиңелрәк. Менә алар. Грузия начар, Саакашвили ерткыч, шуның белән вассалам. Әйтерсең, шуннан соң барлык төеннәр чишелә. Әмма Грузия бар һәм булачак. Аның ике зур өлкәсе, Көньяк Осетия һәм Абхазия Грузиядан аерылып, Россиягә кушылу катлаулы һәм узакка сузыла торган процесс. Русиядә дә, Югославиядә дә империяләр таралуы кораллы бәрелешләргә китерде. Русиядәге бер яклы информация агымы бу хакыйкатьнең асылын белми яисә яшерә. Комсомольская правда газетының беренче битендә 12 ел элек вафат булган болгар күрәзәчесе Ванга Каршыкның фаразлары искә төшерелә. Мин киләчәктә Грузия дигән илне күрмим дигән имеш сукыр күрәзәче Ванга. Мәгълүмат сугышы барышында бу ил бетә, ул юкка чыгарга тиеш деген индемәләрдә тагында зуррак сугышлар дәһшәте ишетелә. Мәскәүнең кайбер каналларында, мәсәлән, Эхо Москвы радиосында сирәк булса да, каршы тарафларның фикерләре дә ишетелгәли. Әмма Татарстан каналлары һәм журналистлары бары тик Грузияның никадәр вахши һәм акылсыз булуын тәкрарлый. Моны кадәр беркемгә билгеле булмаган халыкара мәгълүмат үзәге җитәкчесе Яхудин дигән кеше шул ук җидекен программасында Грузияның электән үк нәкъ шундый начар булуын сөйләде. Алар патша заманында да, грузин Сталин чорында да балда майда йөзгәннәр икән. Ә менә Яхудин әйбәт, аның милләте юк. Татарстанның тыныш юл белән өлешчә мөстәкыйльлеккә баруы сепаратизм дип аталган иде. Чеченнар мөстәкыйльлек өчен күтәрелгәч, Мәскәүнең узак еллар буе Чечняны тупка тотканы, 100 меңнәрсә кешенең һәлак булганы беркемнең дә исенә төшми. Грузияның Чечнясы булган Көньяк Осетия һәм Абхазия бары тик корбан, иреккә омтылучы итеп күрсәтелә. Грузия җирендә Татарстаннан һәм башка төбәкләрдән армиягә киткән егетләрнең яралануы, һәлак булуы беркемне дә сискәндерми. Интернационалист битлеген киген кайберәүләр синең нинди нәселдән булуын кемгә кирәк дип белдерәләр. Ә бит милли берлек һәм милли горурлык бар. Пекинда узучы Олимпия уеннарында Русиягә алтын медальләр китергән ингуш чечен егетләренең якташлары шатлыкларыннан сикереп бии башладылар. Рус милләтеннән булган спортчы беренче алтын медальне Олимпиаданың 8-нче көнендә генә яулый алды. Менә шуңа күрә Олимпия чемпионнарының милләтен күрсәтмәскә тырышып, рәсми даирәләр бик дөрес эшлиләр. Аларның үз максаты. Шулай да милләтләрнең үз горурлыгы бар бит әле. Татар кызы Гөлнара Сәмитова Галкинаның 3000 метрда йөгерүдә Олимпия чемпионы булу белән бер рәттән дөнья рекорды куюына җир бию яратучы татарларның әллә ни исе китмәде. Хәтта бик катлаулы спорт, зур теннис буенча көмеш медальне 22 яшьлек татар кызы Динара Сафина яулады табигый хәл итеп кабул ителде. Русия теннисчыларының устазы татар кешесе Шамил Тарпишевны бу казанышлар белән котлаучы татарлар булды микән? Әлеге булганчык көннәрдә эш пошыргыч хакыйкатьне танырга туры килә. Татарлар гаҗәеп тыныч, салкын канлы халык. Ә бит кан суынса йөрәк туктаган була диләр. Исәнме икән соң ул татар милләте? Булай татар халкын күмү турында игълан ителмәгән иде. Һәм шуннан да нәкъ шушы хәбәрне әзерләгән вакытта Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең Шамил Тарпишевны зур җиңү белән котлаган телеграммасының тексты килеп җитте.
Микрофон алдында Римзил Вәли булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы һәм башка язманы сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Алга таба сезне Сембер өлкәсендә барган тарихи бәхәсләр турындагы язма көтә. Әлегә көннең төп темасына әйләнеп кайтабыз. Мәскәү дүшәмбе көнне үз хәрбиләрен Грузия җиреннән чыгара башларга вәгъдә итте. Бу исә ниһаят Русия гаскәрләренең Грузия авылларында кылган гамәлләрен ачыкларга мөмкинлек бирә. Соңгы көннәрдә һәр даим авылларда талаулар, кешеләрне җәберләүләр турында әйтелеп килде. Русия гаскәрләре контроле сәбәпле бу хәбәрләрнең дөреслеген тулы күләмдә ачыклау авыр булды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Мәскәү үз хәрбиләрен Грузиядан әкренләп чыгара башлавын хәбәр итте. Айларга сузылмаса да гаскәрләрне чыгару өчен берничә көнләп узар диде. Шулай итеп, атышлар тукталганнан соң да әле Русия хәрбиләре басым астында яшәгән грузиннар тыныч сулап куялачак. Моннан тыш күп кенә журналистларга да Грузияның кайбер авылларына күрешекләнгән иде Русия хәрбиләре күзәтүе сәбәпле. Грузиядагы күп кенә чит ил журналистларының берсе хәбәрләр бирүче Франция 24 телевизион каналының баш мөхәррире Роб Парсон исә чынлыкта бик күп төрле-төрле күренешләргә тап буласын ди. Кайбер урыннар бар, анда урыслар белән уртак тел табу һич мөмкин түгел. Алар шактый агрессив һәм грузиннар белән атышлар башларга әзер тора. Шул ук вакытта икенче җирдә киресенчә дустана мөнәсәбәттәгеләр шәри. Шимбә көне мин Каспий дигән кичкенә грузин авылында булдым. Анда кайбер җирләрдә таныклар тора. Хәрбиләр исә ирекле рәвештә шәһәрдә йөри. Шулай ук осетиннар да бар иде. Һәм алар җирле халык белән рәхәтләнеп сөйләште, проблемаларын ачыклады. Беренче чиратта аларның монда килүе дөрес идеме дип аралашты алар. Ләкин Парсонс әйтүенчә, моңа каршы булган күренешләргә дә тап булырга туры килә. Мисал өчен, Көньяк Осетия белән Грузия чигендәге кайбер урыннарда бик дөр фактланалар. Халыкларны күпләп кыру турындагы шикләнүләр арта. Якшәмбе көнне мин Русия хәрбиләре торган Грузияның Көньяк Осетия белән чиктәш Гори районында булган бер француз хәбәрчесе белән очраштым. Анда даими йөзләгән осетиннар грузин авылларын талап йөрделәр. Француз телевизион каналының баш мөхәррире Парсон әйтүенчә, бу авыллардагы кошаклар үзләренең илләреннән куылулары һәм гомумән катышкыч хәлләр турында сөйләгән. Әгәр бу авыллардагы кошаклар сөйләгәннәрне карасаң, бик куркыныч хәлләр булган. Үтерүләр, кишләүләр, илләрне яндырулар, мал-мөлкәтне урлау, кешеләрне урлаулар турында сөйлиләр. Бу җирләргә эләгә алган бердәнбер бәйсез халыкара Human Rights Watch халыкара хокук яклау оешмасы бу әйтелгәннәрнең күбесен раслады.
Human Rights Watch, which is the only independent organization so far to get into the area, has confirmed many of those reports.
Диде Франция 24 телевизион каналының баш мөхәррире Роб Парсонс. БМОның кошаклар идарәсе бәрелешләр сәбәпле барлыгы 159 мең кеше үз яшәгән җирләрен ташлап китәргә мәҗбүр булганын әйтә. Идарә Грузияның Гори шәһәре бушап калган, төрле талаулар булганы ачыктан-ачык күренә ди. Human Rights Watch әйтүенчә, һәр ике як Грузия һәм Көньяк Осетия кешеләре арасында әсирләр бар, ләкин грузин ягыннан тотылган кешеләрне Көньяк Осетияда, ягъни аның баш каласы Схимвалда мәҗбүри эшләтәләр икән. Human Rights Watch оешмасы вәкиле Анна Нейстат булай ди.
Мы видели, как эти люди работали в городе, убирали просто мусор, оставшийся от...
Без әлеге кешеләрнең шәһәрдә эшләгәннәрен күрдек. Алар атышлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән чүп-чарын җыештыралар иде. Безгә узарагына рәсмиләр чыннан да кешеләрнең тотылуын һәм үз теләкләре белән урамдагы калдыкларны җыештыруларын әйтте. Кызганычка каршы ул кешеләрнең берсе белән дә без сөйләшә алмадык. Ләкин бүгенге көндә аларның кем булуларын белү зарур, кулга алынганнармы, хәрби әсирләрме?
Мне кажется, на сегодняшний день очень важно прояснить их статус, кто они, задержанные, военнопленные.
Диде Human Rights Watch оешмасы вәкиле Анна Нейстат. Русия рәсмиләре халыкара журналистлар өчен бәрелешләр төбәгендә автобуста сәфәр оештырган. Ләкин New York Times әйтүенчә, грузин авылларына керүне тыйганнар. Алар бар автобус тәрәзәләреннән кайбер авыллардагы 90%-лап йырларның ишелгәнен күреп калган. Схимвалда журналистлар шулай ук күп җимерекләр булуын үз күзләре белән күргән. Якшәмбе көнне Бенедикт 16-нче Көньяк Осетия һәм Грузия арасында үлгәннәрне җирләү, яралыларга кирәкле медицина ярдәмен күрсәтү өчен тиз арада гуманитар юл ачарга чакырды.
Үлгән өлкәсендә шәһәрнең баш каланың исеме тирәсендә тарихи бәхәсләр бара. Хәбәрчебез әйткәнчә, Ульян өлкәсендә Сембирме, Ульяновскмы дигән бәхәсләр яңадан башланып китте. Аларны матбугатта җәмәгатьчелекләре алып бара. Бу бәхәсләр Ульян өлкәсен җәмгыятендә тарихи үткәнгә булган карашларны ачык итеп чагылдыра. Теманы безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим дәвам иттерер.
Өлкә үзәгенчә катарга, Симбирскимы, Ульяновскимы? Бу мәсьәлә шәһәр башлыгы Сергей Ермаковның май бәйрәмнәре вакытында шәһәребезгә тарихи исемен кайтарырга кирәк дигән сүзеннән яңартылып җибәрелгән иде. Өлкә үзәге басмалары да аны күтәреп алдылар. Моңа бигрәк тә Новый Град Симбирск газеты аеруча зур игътибар бирә. Сәбәбе дә юк түгел. Отставкага чыккан офицер Рафаил Ухмановның архиепископ Проколга юнәлтелгән ачык хаты бәхәсләрне тагын да куертып җибәрде. Торылыклы коммунист Совет армиясе офицеры Лукманов, әлбәттә, Ульянск исеме яклы. Ә диннәрне кырыткан коммунизм шырын күрә алмаучы архиепископ Прокол Симбирск исемен кайтаруны хуп күрә. Рафаил әфәнде телефон аша атакай Прокол белән әңгәмәләшкәндә, уртак фикергә килә алмагач, газет аша «Намуслы булыйк әле, давайте будем честными» дигән язманы ачык хат формасында бирде. Газет укучыларының активлыгы алар арасында Лукманов тарафдарлары да күп икәнлеген күрсәтә. Шунлыктандыр инде Новый Град Симбирск газетенең төрле фикерләр туплаган сәхифәсе Сембер Ульян, сан түгел инандыру аша, ягъни спасибо татарину дигән исем астында бирелде. Анда басылган язмалардан үзен православ динле запастагы офицер дип танытучы Валерий Овсинниковтан бер өзектә тәкъдим итәбез. Көчле мәкалә, афарин Лукманов, акылдан шашу җиткән. Офицер бер вакытта да алдашмый, урыс белән татар мәңгелек туганнар. Элек тәмам. Дөрес, редакция үз фикерін білдірмәс ішіндір инде, Сембер яки Ульян тарафтарлары санын бүрік шамада тұта. Газетнің сұңғы санында ісі, архиепископ Прокылның Лукмановқа жауап хаты басылған. Хатның башында оқ атақай, «Сіз руханиларыны гүнахта ғайыплесіз, әуізігіз гүнахның нәрсе екенін дә білмейсіз» деп яза. Ортабан совет шырында динні қысырықлау мисарлары кетерілі, һәм Ульянов Ленинның құртқышлық ғамәлләрі тасвирлана. СССРдағы тәртіпіне фашистларының концлагерлары білән шағыштыра. Генерал Власовның урыс азатлық армиясы ұйыштыра алуында Хитлер яулап алған төбәкләрді дин иреге қайтарылуы білән аңлата. Ахырда Прокол әфәнде үз титулының архиепископ Ульяновский һәм Димитровградский түгел, ә Симбирский и Меликейский икәнлеген дә искә төшереп үтә. Һәм өлкә үзәгенә шын исеме Симбирскийны кайтару өчен кулыннан килгән барча эшләрне дә башкарачагын белдерә. Бу җәһәттән татар җәмәгатьчелеге фикеренең дә моңа тәңгәл килүен әйтеп узу урынлы булыр. Чөнки урыс телендә берни дә аңлатмаучы Сембер һәм Мәләкә атамалары бу шәһәрләргә урыс нигез салган дигән сафсатаның асылын ачып бирәләр ич. Сембергә нигез салу дигәннән бу бию гамәлне Куштырнакта тормышка ашырган воевода Богдан Хитрово һәйкәлен тантаналы ачу 15 августка билгеләнгән иде. Тик бу гамәл тормышка ашмады. Сәбәпләре мәгълүм түгел. Һәрхәлдә бу һәйкәлнең ачылмавы урыс менталлеге өчен хәйрерәктер дә әле. Чөнки урыс кешесе үзе нигез салган Сембер һәм Мәләкә шәһәрләренә нигә соң урысча исем таба алмаган дигән сорау белән бимазаланучылар саны үсеп китүе дә ихтимал иде. Ә булай тынычлык. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Бу көннәрдә кызган таба тапшыруы авылга кайтып килде. Татарстанның Балык бистәсе районының Куки авылында яшәүче студент егет Илназ безне авыл тормышы белән таныштырыр. Азатлык радиосының яшьләр тапшыруын Рөстәм Исхакый алып бара.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Шулай итеп, Ильясов Марат Гыйлметдин улы һәм Вәлиев Кадим Хәлим улы 12 мең тонна ашлык җыеп иң яхшы комбайнерлар исеменә лаек булды. Алар авылыннан...
Мені қапқаты өнді бізнің. Илназ ұлтыр әлі, ол ауылда қайран жай башынан берлі тұрған. Илназ, қаларын сөк?
Әйбәт қалар, бір келеш.
Сен студент бұғай ма?
Әйе, мен студент Қазан дәулет университетінің екінші курсында оқиым.
Бұл ауылмалайын сен шуша ауылды?
Әйе, шуша ауылды тұдым. Бірінші класстан шында тәмамладым. Хәм Қазанға кеттім, күштім, шында оқи башладым.
Жай бойы мұнда ауылда боласың?
Әйе, біздің жай кені каникулар, шында әтиенлерге бұлышыға қайттым. Мен шында ялтып, біраз ішлеп, біраз көңіл ашып ятам.
Көңіл ашу дегенде, мен клубқа шығасың ба, соң клуб ішлеймісің бұл ауылда?
Клубқа шыққалайым, клуб ішлей, күн сайын шығам деп айталмас едім. Чүнкі қайбір күннәрі үш қаты бола, бекі ардырар.
Мұнда ауыл яшьләрі тек кіне тәртіпліген әйтмелер, ішілері тартылар, сонды қалай бұлғай тұрғандар бетінде?
Әлбәтті енді бұл мұғайын қар ауылдағы сонды қадаты көрініштір деп бөлім. Чүнкі яш уақытта біз енді ол ішуде бұла соғышылар да анда біраз сөйлесіп, қатырақ сөйлесіп.
Алма ауылдайсың мұсың?
Әлбәтті енді яшеденірек болса да сонды әби бабайларының біраз алмаларын шәлдіребіз.
Клубқа енді ерек яшьләр жүрген?
Ауыл яшьләрі де шыға, башқа шет шәһәрләрдән қайтқан яшьләр де шыға. Казан, Чаллы, Алабуга, Нижнекамскидан да кайталар.
Ауыл егетләр белән шәһәр егетләренең әзрәк бәрешеп алалар мы соң якыт, чөнки шәһәр егетләре кайтада үзләрен күрсәтәләр, ауыл егетләре шулай үзләрен күрсәтәсәләр килә бит инде кызлар алдында.
Әйе, булганы инде шәһәр егетләре бит инде телгә дә остарак, ауыл егетләренә караганда күбрәк тә аралашканнар, шәһәрдә дә күп шундый очракларга туры килгәннәр. Шуңа күрә андый ситуацияларда алар өстенрәк чыга. Ну, ауыл яшьләре дә үзләрен сынатмаска тырышалар, аларга каршы чыгалар инде. Ну, булай бергә дус яшәргә тырышалар. Кімгәдер нәсәдер ұшамаса, біраз соғышып, сөйләшіп, қатырақ сөйләшіп балалары е.
Мұндан неше яштағы ұшамасы сон клубта?
16
яштан. Кластан алайық мұ сонды?
Кластан 10-11 кластар, 9 кластар шығайынды. Бұлай студентларда 1-2 курслар көбірек, бұлай зұрақлар енді біксерек кіне шығалар. Чөнки үзләрнең яшьләре үткән, үзләре бүтән эштәшләргә тормышка чыгып үткәннәр.
Күрше авылларга җирмисезме соң?
Куршауларга да барып келген була. Анда да шулайрак күңелләшәбез барып.
Ирте белән авыртырбыз менә тору авырдыр инде ул.
Әлбәттә, ирте белән авыр тору. Дөресен әйтәм, бик авырлык белән атырабыз.
Ничәгә кадәр җирис күп.
Берләргә кадәр, икеләргә бу иртәрәк кайткан көннәрдә булай эшләргә кадәр дә була.
Шуннан да шәһәрдә кайтучылар күпме соң яшьләр?
Менә август айларында күбрәк кайта башлыйлар, чөнки кайберләрнең практикасы була, кайберләрнең кадәр эшләп алалар. Ә вот менә август ахырларына яшьләр күбәя хайран кайталар шәһәрдән.
Сайын мунша тирсенек утын җиләк сыр көсә иде мине әти авылында үзе дә улышып кайта иде анда
Элегрәк күңелрәк дип әйтәләр яшьләр. Хәзер шигрәк
улыгая барган саен кешегә яшьрәк күңелрәк тыйладыр инде. Хәзерге яшьләргә мәсәлән, хәзер күңелледер. Ә бераз улыгайган яшьләргә инде үзләренең вакытлы күңелле булгандыр. Шуңа күрә мин күңелле булмый дип әйтмәсем.
Кеше ул дигәнен кызарып атасыз.
Менә инде ансыз әлбәттә озатабыз.
Җирген кызым моннан түгелдер бит.
Җир хәзергә җирген кызым юк. Әле иртәрәк миңа кызлар белән серьезный яргә булай диге. Ну көндә бер дип әйтмәсем инде, ну шулайрак килеп чыгайны. Сәле бит икенче курста гына вот анда 5-нче курсларга, 4-нче курсларга җиткәч, вот анда уйларга күле башлара туры киләчәк инде. Бер кыз белән генә ергә хәзергә әле кеш җитәрлек, шуңа күрә күп кызлар белән аралашырга теләк бар.
Кызлар дигәндә менә авыл кызлары хәзер авылдан ук бузылып килер дип әйтәләр.
Менә калса, әйе, хәзер авылдан ук бузылып килер. Шуннан да шәһәрдә белмим ничектер, ләкин авылда да шундый ямьсез дип әйтсәк, шундый күренешләр бар. Алар күп түгел инде, ләкин шулай да күзәтле берничә кыз дим соңына шундыйрак.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Бер караганда бит ул яшьләр тәртип әдәпле булырга тиеш кебек.
Шулай булырга тиеш кебек, ләкин төрле гаиләләр бар, ниндидер анда тәрбия җитмәгән. Әти-әниләр ул кызларга да әйтә, мәсәлән, инде нәрсәләр өйрәтеп бетермәгән. Шуңа күрә инде алар аны-моны белми, олырак егетләр аларны буза башлый дип әйтсәң дә була инде. Алар инде теге телгә оста, ул кызларның башын әйләнделәр дә, алар ни эшләгәннәрен дә уйлап бетермиләр.
Дискотека нинди? Шитил музыкасы белән куйламын да ул да, татарча да бармы?
Күбрәк шитил, чөнки шитил музыкасы хәзер яшьләр күбрәк ярата дием мисен. Татарча музыкаларда сирәк милек була инде. Күбрәк шул шитил музыкасын куйла.
Я шитәр идеңме син үзең яшьтәшләреңә авылга кайтылгачтан да авылда күңелле монда шәп дип әйтә алыр идеңме 100%-ка?
100%-ка димәс идем, бер 80 булса инде. Бердә тикторга вакыт юк дип тә әйтсәң дә була. Ләкин шуны әйтәсем килә, монда һавасы чиста беренчедән. Икенчедән барса да как бы натураль ризыклар Абылай мин үз яшьтәшләремә киңәш итәрдем, әйе, хәтта бер ике өч атнага булса да, авылда яшәгән яшьтәшләр миңа калса инде алар әти-әниләренә булышмыйча бик дөрес булмас иде. Ну, һәркемнең үз теләге инде, кая ничек рәхәт буласың үзе хәл итә.
Ау, менә авыл бетә диләр, менә бу авыл бетәме?
Ни кызганыч, шуңа бара, әйе. Миңа калса, бу авыллар бетәчәк.
Инде калмыйсың инде монда?
Юк, бер теләгем дә юк калырга. Хәзергә, хәзергә, һәр хәлдә хәзергә.
Ярты кала кешесе, авылдан килгән халык. Китәләр шул нишлисен, яңа көнгә кызыгып. Ел саен нишә авыл, бетеп бара дөньяда. Шәһәргә килеп кушыл, аны авыл туйдыра районнар. Авыллар, агачтан бер йортлар. Районнар, авыллар, агачтан бар йортлар, айта мәлер табып вакытлар.
Шимбәкиш, Азатлыкта Кызган Таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгать икенче өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә очрашырбыз. Сау булыгыз.